Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Co neměříte, to nezlepšíte. Monitorování technologií předčí málo důvěryhodné evidence. Dnes je rychleji než zítra. Rychlý pravidelný rytmus zajistí sdílení informací i řešení problémů. To vše prohlašuje Michal Kutil a jeho firma Plantis. Digitální transformace nabírá dnes možná víc na klíčové otázce pro tuzemské výrobní firmy. Jsem rád, že ji můžu přivítat u další epizody podcastu Vše o průmyslu. Vítám vás, Michale.
Dobrý den, Lukáši.
A mám tady ještě jedno prohlášení. S efektivitou výroby je to stejné jako na vojně. Voják musí ležet nebo běžet. Michale, co jste tímhle prohlášením myslel? To mě opravdu zaujalo.
Já rozumím, tohle to prohlášení jsem napsal na LinkedIn, pustil jsem tam článeček takovýhle krátký o tom. A tohle to prohlášení je myšlenka, která je relativně pro mě stará, setkávám se s ní ve výrobních firmách hodně, ale málo kdy se setkám s tím, že to ty lidi ve výrobě umějí opravdu aplikovat a uchopit. A vlastně to, co já dělám, je velmi často to, že se setkávám s lidma ve výrobě, objíždím výrobní firmy, bavím se s výrobníma ředitelema. A v roce 2013 jsem potkal Michala Uhra jako plant manažera jedné krásné tiskárny velký a ten mě tenhle ten princip naučil. A jde o to, že pokud vy získáváte nějaké zakázky do výroby, které se musí vyrábět, tak ne vždycky v té výrobě máte těch zakázek plno. Ne vždycky je prostě celá směna naplněná, že jedu od rána do večera a nezastavím se. Někdy je těch zakázek míň, někdy je těch zakázek zase víc. No a v okamžiku, kdy mám těch zakázek jenom na 3/4 směny, tak potom typický mistr, operátor se k tomu běžně postaví tak, že si ty směny, že si ty zakázky rozdají na tu směnu, v průběhu té směny je nějakým způsobem zpracujou a většinou to vyjde tak, že si ty zakázky pošetřejí tak, aby nedej bože jim to nevyšlo tak, že by skončili. Ale v tom je veliký riziko. V okamžiku, kdy takovýmhle způsobem jedete, máte na takovouhle pomalou v úvozovkách, na takovýhle pomalej rytmus nastavený výkon, tak když vám pak obchod přinese daleko lepší zakázku nebo daleko víc zakázek, tak vy vlastně nejste schopný je fyzicky zrealizovat daleko rychleji. Ty operátoři najednou neumějí běžet, neumějí vytáhnout maximum z toho stroje. Oni vědí, že podle manuálu se dá zapnout ten stroj na rychlost 180 metrů za minutu například. Ale nikdy to neskusili ho takhle zapnout. Najednou, když ho zapnou na tuhle rychlost, tak zjistí, že jim začínají padat plechy, že se jim začínají zavařovat ložiska. Že najednou nikdo neumí doplňovat materiál k tomu stroji ani odvážet hotové výrobky. Takže ve finále, když není natrénovaný ten stroj a ten operátor a ta celá výroba, to není jenom o operátorovi, to je i o technologiích, o logistice, všechno k tomu připravit, tak nedokážou nikdy je tenhle ten výkon. A proto je potřeba, aby v době, kdy teď možná pokleslo trošičku množství zakázek, se využil ten čas, kdy můžou dělat chybu. Můžu si to vyzkoušet, můžu zkusit pustit ten stroj na 180 a když to nevyjde, tak se nedej bože nic nestane, protože na to tam mám ten prostor. A budu moct znovu to sjet a opravit to.
Já tady možná pro posluchače doplním, že ve studiu jsme s datováním konec května. To znamená, že ta nálada v průmyslu, kdybych to chtěl říct slušně, není úplně optimální. A mě by zajímalo, je to teďka doba, kdy budou firmy uvažovat o zefektivňování procesu? Já si myslím, že by měly, ale myslíte si, že takhle uvažovat budou?
Nejenom, že budou, ale i takhle uvažujou. Musím nechat, že my máme vlastně v rámci Plantistu připojených přes 2000 strojů. Máme přes 50 výrobních firm tady v České republice a i v zahraničí. A většina našich zákazníků právě v těchto dobách se na nás obrátila z pohledu toho, že by rádi zoptimalizovali, že by rádi dodělali některé věci, které jim chybějí v té výrobě, na který nebyl doteďka čas. A my jsme jenom od března doteďka do nějakého května připojili dalších více jak 60 strojů do našeho systému. A právě v tuhle dobu se ukazuje, že ten vzdálený monitoring a sběr dat je pro ty firmy důležitý, protože dosti často poslali část svých lidí domů na home office, A ty lidi díky tomu, že mají data z těch strojů online, kdekoliv k dispozici, tak můžou neustále spolupracovat s lidma, kteří zůstali na place.
Já bych se přece jenom stejně vrátil k takovému staršímu zamyšlení, které jsem našel, dělali jste to společně s Michalem Horáčkem z firmy Microsoft a poukazovali jste na různé průzkumy angažovanosti českých firem v zavádění digitální transformace. Jste uváděli, že jde o opravdu spíše váhavé než nějaké progresivní myšlení. Mě by zajímalo, změnilo se to od té doby a doháníme ten evropský průměr?
Zmiňoval jste, že to je starší průzkum. Já aktuálně novější průzkum žádný nemám, takže přesný čísla úplně nejsem schopný uvíst. Nicméně pocitově, čistě z toho, jak se potkávám s lidma z výroby, bych neřekl, že to je váhavý. Spíš bych řekl, že je toho tolik, že úplně nevědí, jak se zorientovat a který věci jsou ty dobrý, který jsou ty špatný, která je ta priorita. A ukazuje se malinko, že se opomnělo na roli IT oddělení nebo vlastně ITáků ve výrobních firmách, který zůstali, řekněme, na úrovni nějaký supportní složky, která umí sice připojit notebook, připojit tiskárnu, čtečku a tak dále, ale už málo se podílí na, řekněme, budování digitální strategie té výrobní firmy, tak aby, vlastně dokázala pomoct vymyslet tu správnou strategii.
Já bych tam možná uvedl jedno konkrétní číslo. Tam se uvádělo, že 12% českých podnikatelů očekává významnější nástup nových technologií ve dvouletém cyklu. Pouze 12%. Já si troufám říct, že za posledních několik měsíců se to číslo možná opravdu obrátilo a možná těch 12% podnikatelů to neočekává. Myslíte si, že teď opravdu si všímají firmy toho, že ten výhled dvou let bude opravdu exponenciálně jiný?
Určitě se to změnilo. Ty zkušenosti s těma digitálníma technologiemi, to všichni najednou teď vidějí. Co si myslím, že nečekal nikdo, je to, jaký ty digitální technologie budou potřeba. Najednou se ukazuje, jak obrovský boom a nárůst jsou technologie, které podporují komunikaci, vzdálenou komunikaci, výměnu informací, to, abych nemusel všechno dělat papírově, bezpapírovou výrobu, poznamenat si všechny ty informace, notifikace a i vlastně jenom to, že se začaly používat notebooky, mobilní telefony místo pevných terminálů, který dřív měli lidi někde umístěný napevno, tak to je vlastně ten trend, který teď vlastně ta situace přinesla.
A nebojíte se jednoho typického argumentu pro, řekněme, typický výrobní podnik v České republice? Směrem k digitalizaci se ubírali hlavně proto, že byl naprostý nedostatek pracovníků ve výrobě. Tohle bohužel s nějakými predikcemi se výrazně změní v následujících týdnech a měsících a nehrozí, že se můžou ty firmy vrátit k trochu nekoncepčnímu řešení, že raději dají lidem práci, protože ti nebudou očekávat třeba tak výrazné zvyšování platů. Nemůže to být trošičku mantinel nebo překážka pro tu digitální transformaci?
Úplně tomu nevěřím. Myslím si, že firmy, které si zvykly na to, co to je digitalizace, tak přišly na to, že to není o náhradě levné síly. Není to o tom, že bych jako tady nevzal člověka a místo něj dal robota a hotovo, jedna ku jedný. Je to o tom, že se najednou začne v té firmě přemýšlet úplně jiným způsobem. Najednou místo lineárního přemýšlení, kde prostě za jeden den přikoupím jednoho člověka, jednoho robota, jeden sklad, tak přemýšlím exponenciálně. Najednou dokážu následující den vyrobit dvakrát tolik, následující den čtyřikrát tolik, 16, 32, letí mi to nahoru exponenciální řadou a tady z toho už není cesty zpátky. V okamžiku, kdy vlastně ta firma zjistí, co jim přináší digitalizace, jak prostě jde všechno mezi sebou propojit, tak už se zpátky nevrátí k tomu, aby zaměstnávala levný lidi v úzovkách.
Já jsem slíbil nejen vám, ale i posluchačům, že by tohle povídání mělo být více corona-free. To znamená, že se v tom tématu nebudeme brodit moc dlouho. Na druhou stranu, když jsem sledoval vaši komunikaci, tak vám do ní ta korona taky trošičku vklouzla. Udělali jste celkem zajímavou příručku pro výrobní firmy v době koronaviru. Myslím, že ty rady opravdu ocenili. A mě by zajímalo v době během toho nejhoršího pandemického stavu, ale třeba i teďka v tom rozvolňování, co vidíte jako ty nejzásadnější poučení do budoucna pro ty firmy?
Ta příručka, co jste zmiňoval, to byla super, super věc. Ani ne tak z toho, že by to bylo něco objevného, ale s firmama, v kterém jsme byli v hodně úzkém kontaktu už před krizí, tak jsme si vlastně hned od začátku telefonovali, zjišťovali jsme, co dělají za opatření a složili jsme to dohromady právě do téhle příručky. Spousty firm většinu těch věcí zavedla těch opatření, ale každá ta firma si našla jednu, dvě věci, které tam byly pro ně najednou zajímavé, který byl ten aha moment, který jim pomohl. Ta příručka měla přes 400 stažení během prvních dvou dnů. A ukázala dvě za mě krásné věci, které v téhle koronavirové krizi se v těch výrobních firmách projevily. První za mě bylo to, že tady máme v Čechách úžasně kreativní lidi, který bez jakýchkoliv připravených procesů, plánů a nějakých příkazů dokázali vymyslet opatření a zavést opatření ve výrobních firmách. Ať už to bylo to, že vymysleli koridory, kudy se smí firmama procházet, vymysleli opatření, jak půlku lidí dokázali dát na home office, aby měli v horký záloze a mohli je vytáhnout kdykoliv zpátky. Ta kreativita je obrovská. Myslím si, že na tomhle může česká výroba stavět obrovsky, že nejsme svázaný žádnýma pravidlama, ale když se ukáže, že je potřeba zatáhnout, takže dokážou makat a myslet mimo, řekněme, rámec. Druhá věc, kterou jsem zaznamenal, je, že ale zároveň se objevila velká vlna, řekněme, pracovní nekázně v těch výrobních firmách. On to oficiálně nikdo nepřizná. Žádná firma se nenechá jmenovat, že jejich lidi neposlouchali ty pravidla. A samozřejmě vím o spoustu firmách, kde lidi nepoužívali dezinfekci tak, jak by měli, nedodržovali roušky, rozestupy a tak dále. A tady se ukazuje druhá věc, o kterou my se s Plantistem snažíme, že se ta doba postupně mění a že ta výrobní firma musí hledat do svého středu lidi, kteří dokážou ty svoje spolupracovníky kolem sebe edukovat, dokážou jim vysvětlovat ty důvody, proč to po nich chtějí. Není to o tom nařídit, hele, musíš si tady používat dezinfekci, ale o tom, když si ji nebudeš mazat, tak prostě ten bacil nám tady rozneseš, nebo virus, pardon, rozneseš po celé fabrice. A aby ty lidi věděli ty důvody, proč to dělají. A to je to, co i my se snažíme pomoct těm výrobním firmám. Stlačit ty kompetence dolů, aby i ten poslední operátor mohl rozhodnout o tom, že ten stroj je potřeba zastavit, protože teď tady něco nesedí. A nebo naopak i na noční směně rozhodnout o tom, tuhle zakázku pojďme sjet, protože ráno je tady kamion a potřebujeme to odvíst.
A myslím, že pro všechno tohle, tady rychlou reakci, je potřeba těch přesných dat z výroby. A to se dostáváme opravdu na váš denní chleba. Máte takovou jednu mantru, kterou jsem objevil, a to říkáte pravidelný rytmus. Můžete mě a samozřejmě i posluchačům vysvětlit, co pro vás znamená pravidelný rytmus ve výrobě?
On to není jenom pravidelný rytmus ve výrobě, on je i v rámci Plantistu interně. A my tímhle s tím opravdu žijeme. Jde o to, že vy, když nevíte, kam jdete, tak nikam nedojdete. A proto je dobrý si stanovit, a tohle je zase napsané asi v milionech manažerských pouček, stanovit si nějaký cíl, roční, kvartální, každý kvartál ho kontrolovat, každý měsíc ho sledovat a vymýšlet a korigovat tu cestu. Stejně jako když řídíte auto, je potřeba za každým kanálem narovnat zpátky volant, přibrzdit, přidat plyn. K tomuhle tomu slouží potom i týdenní meetingy, kdy vlastně rekapituluju, jestli všechno vychází. A mělo by to začínat u denních meetingů. Tam je opravdu ta alfa a omega. A ne denní meetingy, tak jak to v mnoha výrobních firmách vidím, že prostě se rozdá jenom, hele, dneska vyrábíme tyhle tři zakázky a tečka. Ale opravdu, co se ti včera povedlo? Co jsi dokázal? Co ses naučil? A co dneska očekáváme, že musíme udělat, co musíme dneska zvládnout? Nemyslím tím tu zakázku, ale třeba vyzkoušet si nějakou novou technologii, vyzkoušet si nějaký nový postup. A tohle to den ze dnem opravdu aplikovat. Ten přínos je potom úžasný, protože lidský mozek má typicky tendenci odkládat. Nemusíme chodit daleko, ale třeba v údržbě je to o tom, že pokud má někdo provést nějakou opravu a vy máte týdenní meetingy, tak na první týden, kdy mám termín udělat nějakou opravu, tak hele, nestihl jsem to, nevadí, tak to udělají do příštího týdne. Třikrát bez problému dokáže člověk něco odložit, aniž by z toho měl nějakou krizi. Když máte denní meeting, odložíte to taky třikrát, ale máte to za tři dny, místo za tři týdny. A tohle to neříkám jenom proto, že bych to doporučoval načet si to v nějakých knížkách. My v rámci Plantistu tyhle ty denní meetingy děláme. Dneska ráno v 8:33 jsem měl telefonát se všema členama mýho týmu. Každý den máme takovejhle meeting synchronizační. Z každého meetingu děláme zápis, schválně jsem si dohledal dokument, v kterém to máme zapsaný. Mám vlastně zápisy den po dní celého plantistu od roku 2013. Kdyby je de facto někdo vzal, tak je schopný zrekonstruovat celý vývoj naší firmy.
Tak já doufám, že to máte dobře zabezpečeno. Na druhou stranu asi, když dva dělají to též, tak to nemusí být to též, naštěstí. Já bych se pozastavil nad tím GREM, no to gro vaší firmy je monitoring stavu strojů. Já myslím, že nejsme u první epizody, tedy většina posluchačů si dokáže představit, co si pod tímto představit. Na druhou stranu, já si pamatuji nějaké předchozí přednášky, které jste měl u nás nebo na jiných konferencích. A tam mě zaujalo, že jste schopni vyčíst i třeba to, že operátor se tak trošku fláká. Co jsme schopni z toho monitoringu vyčíst a jak teda poznáme, že operátor nedělal na směně, co má jenom z nějakého grafu?
Z monitoringu a sběru dat vyčtete úplně všechno. De facto je to obraz té fabriky, je to druhý dvojče. Jde o to jenom, jak rychle dokážete ty data sbírat, jestli je dokážete zpracovat a jestli se na tohle všechno dokážete koukat. Pokud si vemu ropnou plošinu, tam jsou tisíce a tisíce senzorů, ty dokážou udělat opravdu věrnou kopii té ropné plošiny. Já jsem spíš pyšnej popravdě na to, co my jsme schopní dokázat získat za informace z pouhýho jednoho jediného senzoru, z pouhý jedný jediný vstupní informace na stroj. Protože to je to, co vlastně umíme dělat velmi dobře. My najdeme, ale respektive pomůžeme najít lidem ve výrobě to správné místo na stroji, který sledovat minutu po minutě, vteřinu po vteřině, sbírat z toho ty data, a potom je pomoc těm lidem interpretovat. A ano, dá se zjistit velmi hodně. Dá se zjistit například to, že pokud já mám za tu směnu odvedených na sklad 17 200 kusů, tak to může být jedna informace. Mám prostě na skladě hotovo, tečka. Ale když se na ty data podíváte minutu po minutě, tak je vidět, jestli těch 17 200 kusů se vyrobilo stabilní rychlostí. Jestli ten operátor umí seřídit ten stroj a stabilně to cvaká jak hodinky, a nebo jestli se trápí a jednou mu vyletí rychlost na 120%, potom zase spadne na 80%, on vlastně neumí ten stroj pořádně seřídit, seštelovat. A nebo naopak je to, jak vy jste zmínil, šikula, který si to napálí na 150 a potom má zbytek směny 4 hodiny volno, který může prospat.
Já bych zkusil být ještě trošičku konkrétnější. Znám dvě vaše aplikace. Jedna z nich je z firmy Head v Českých Budějovicích, vyrábí se tam lyže. V čem tam spočívala ta implementace a co třeba firmě přinesla?
Head je úžasná firma za mě. A jestli můžu, tak zdravím Ondru Kováče, výrobního ředitele tam, který odvádí neskutečnou práci. A myslím si, že pro lidi, kteří působí pouze v automotiv, tak by bylo tady ta firma velkým překvapením. Typická automotiv firma totiž je velmi perfektní a velmi precizní v jednom segmentu. Výroba lyží v Headu probíhá v jedné výrobní hale a vy tam musíte mít spousty kompetencí na jednom jediném místě. V Headu máme připojených přes 180 strojů, ale jsou to stroje, které na jedné straně lisují lyže, takže musíte mít kompetence z lisů, materiálů, skládání textilí a dřívek dohromady. V kousek vedle ale máte vstřikolisy, který vyrábí plasty, takže musíte mít lidi a kompetence, který umějí obsluhovat vstřikolisy. O kousek vedle máte kovovýrobu, která zase musí brousit všechny ty materiály a obrábět ty kovy, které k tomu jsou. A málo kdo si to uvědomuje, ale výroba lyží je i velmi precizní tiskařská práce, protože všechny ty lyže musí být krásný, aby si je prostě na té sjezdovce ty lyžaři užili a mohli se na ně dívat. Takže musíte mít vlastně obrovské kompetence v tiskařině. A ten ekosystém, vlastně, který tam je dneska, který je připojený, tak přines týhle výrobě minimálně z těch čísel nárůst využití z 30 na 75%. Těch přínosů tam bylo daleko víc. Lukáš, jestli můžeme, já mám dokonce nahranou přednášku Ondry Kováče z naší konference, kde vlastně o těchto všech přínosech povídal. Je to samotný blok, pokud by to někoho zajímalo, tak já jsem asi schopný exkluzivně poskytnout pro vás potom odkaz na to video. A doplňte ho někde k tomu podcastu tady, ať se na to lidi můžou podívat.
Výborně, to moc děkujeme, určitě toho využijeme. A tím se dostáváme v podstatě i k druhé implementaci, kterou u vás znám. A teď si trochu přihřejeme vlastní polívčičku, protože vznikala dokonce po OSE, Trade Media, Microsoft a Plantist. My jsme dostali takový trošku šílený nápad v loňském roce a pro naši konferenci Digitální výroba 2019 tady jsme chtěli mít nějakou exkluzivní ukázku digitální implementace z praxe. Nazvali jsme to Digitální restart. A nabídli jsme firmám, že se můžou bezplatně zažádat a nechat si vytvořit nějaký vstupní projekt budoucí digitalizace. Ze všech možných žádostí byla jedna z nich od společnosti iSun Industry Check. Jaká byla vstupní očekávání firmy od tohoto digitalizačního projektu?
Na začátek podtrhnu to vaše, že to byl šílený projekt, ale k tomu se ještě asi dostaneme. Každopádně očekávání toho iSunu bylo, že se chtěli podívat na to, jaký vlastně data by se daly z té výroby sbírat, ale hlavně oni již měli zkušenost se sběrem dat. Měli ruční sběr těch dat, zapisovali si ty data, věděli, že v tom jsou chyby, že v tom jsou nepřesnosti způsobené ať už přepisem těch dat, nebo tím, že záměrně někdo do toho potřeboval zanést nějakou informaci, která tam úplně nepatřila. Takže cílem byla eliminace primárně těchhle z těch chyb a zároveň časová úspora, to znamená, aby se to dělalo v úvozovkách samo.
A jak se to podařilo nakonec?
V rámci tohohle z toho projektu, pokud ho vememe jako krátkodobě, tak tohle to se povedlo. Dokázali jsme tam velmi rychle rozběhnout náš systém, dokázali jsme jim tam ukázat, že se dá automaticky sbírat data z těch linek, a že tam opravdu se dají eliminovat ty chyby a i ukázat potenciální cesty, kam by se dalo jít dál a rozvíjet to.
Vy jste už zmínil, že v iSunu nejsou úplně začátečníci, když se mluví o sběru dat. Já konkrétně můžu jmenovat, vím, že to má starost Luboš Vrána a jeho tým. A tady mi to ukazuje, že i když ty firmy ten sběr dat nějakým způsobem dělají, tak to vypadá, že tam je pořád prostor na zlepšení a některé z nich to chápou, některé méně. Je to tak, že i když už firmy mají zavedené nějaké procesy pro sběr dat, tak jste schopni jim pomoct?
Je to tak. Sběr dat a nejenom sběr dat, veškerá digitalizace se dá pořád zlepšovat. Popravdě, kdybych odpověděl, že se nedá zlepšovat, tak by to byl asi velký nesmysl. Pokud firma přestane zlepšovat, pokud se přestane posouvat dopředu, tak skončí. A já mám moc rád jednoho našeho zákazníka, který vlastně si nainstaloval Plantist, rozjel monitoring, pracoval s náma 2 roky a za 2 roky se posunul a naučil se ty data využívat tak skvěle a na takovou úroveň, že potřeboval daleko lepší technologie i, než můžeme nabídnout my. Jasně, stáli ho několikanásobně víc, než kolik stojí Plantist, ale prostě se posunuli na nějaký level. A o tom to je, že vy vlastně nejste na do smrti zavřený v jednom softwaru, v jedném rámci, v jedném sběru dat, ale vaši lidi se neustále posouvají a vy posouváte i ty svoje zákazníky někam dál, tak aby dokázali co nejlíp a nejefektivněji vyrábět.
Já bych se teďka ještě vrátil k tomu, jak jsme říkali, že ten projekt byl trošičku šílený v tom iSunu s naším digitálním restartem. Tak mě to ukázalo zase jednu zajímavou věc. My jsme to, tuším, s Nikolou Pleskou a Michalem Horáčkem dali dohromady někdy v únoru. V březnu jsme hledali nějaké vhodné zájemce. A vím, že v dubnu to teprve přehodili na vás s tím, že v květnu potřebujeme na konferenci nějaké výsledky vidět. A mně se zdá, že tady tohleto trošku popírá to běžné očekávání, kdy si firmy myslí, že jenom začít s tou digitální transformací je na delší měsíce, možná až roky. Dá se opravdu začít rychle?
Dá se začít velmi rychle, pokud se bavíme o tom, že máte partnera, který je na to dopředu připravený. Mě tenhle ten projekt bavil v jedné věci. A to, že je to vlastně takový závod Formule 1. Vy, když vyrábíte motory, nebo jste výrobce Porsche Formule 1, tak jako umíte postavit krásný auto, který postavíte na závodní okruh, ten pofrčí, pojede velmi rychle, ale to je věc, kterou si běžný uživatel nakonec nekupuje. Ale tady se krásně ukázalo, že vlastně v Plantistu máme technologie, máme lidi a máme postupy připravený na to, aby jsme je posadili na závodní okruh Formule 1 a zvládli udělat opravdu jako skvělý závod a ten vyhrát. Protože v iSunu opravdu, já jsem se o tom projektu dověděl 15.4., Pamatuju si do dneška, že jsem byl v Šumperku, Michal Horáček mi telefonoval do auta a povídal mi, hele, je tady nějaký takovejhle projekt, už jsme ho vymysleli dlouho, tobě volám až teď a potřebujeme to mít v květnu hotový. A odsejpalo to tam tak, že do týdne jsme si domluvili telekonferenci do iSunu, dva dny na to jsme měli osobní setkání v iSunu, to bylo v pátek, a v pondělí 29. dubna se prováděla instalace. Přes víkend se připravilo všechno na instalaci. V úterý po 24 hodinách připojení se provedlo školení a měli jsme vlastně vyškolený operátory a lidi, kteří na tím mohli pracovat. A týden na to po tom školení se provádělo zpracování analytických dat a vyráběli analytické reporty. Tím pádem vlastně 7.4. měli naimplementovanou kompletně veškerý systémy, analytiku, monitoring, zadávání prostojů a mohl se spustit provoz, kde do 13. května, kdy byla přibližně nějak ta konference, tak jsme měli výsledky a mohli jsme to nějakým způsobem zhodnotit. A jak říkám, tohle je pro mě spíš ten závodní okruh Formule 1, který je hezký na koukání, je to divácká show, ale daleko radši mám projekty, které se udělají opravdu od začátku do konce a musím nechat, že včetně zadání, včetně toho, že se neodflákne i ta obchodní část, protože ta je důležitá, protože si to potom váží ten zákazník a přemýšlí o tom, je do toho zapojený. A já mám teď na mysli jednoho našeho zákazníka, to je firma Crocodile, která vyrábí tady bagety. Je to nádherná firma, u který teď dokončujeme i case study, která ukáže, jak tam se povedlo postupně najít ideální balanc mezi tím, kdy technologie pomáhá těm lidem jako podpůrný nástroj, ale zároveň i jako kontrolní nástroj. To znamená opravdu najít tenhle ten správný balanc. Nějakou dobu to trvalo, ale povedlo se nám tam prokázat roční úspory v hodnotě 17 milionů korun s tím, že došlo k úplně změně motivačního modelu pro ty lidi. Mzdy se povedlo jim zvednout o 10 až 15%, bez toho aniž by to mělo nějaký dopady na nákladovou složku, protože vzrostla efektivita té výroby asi o 15%, což pro představu dělá 400 vyrobených výrobků za hodinu navíc. Jo, není to ten závodní okruh, je to o tom, že se tam každodenní rutina, zavede se ten každodenní rytmus. Ty lidi opravdu každodenně s tímhle s tím pracujou a potom se opravdu dá dosáhnout takovýchhle krásných výsledků.
Já bych tady nechtěl nikomu úplně zbytečně dělat reklamu a s pány z Microsoftu se na výši faktury potom domluvíme, ale mě by zajímalo, když jste se rozhodovali, který nástroj používat, proč právě ten Microsoft byla ta volba pro vás?
Tohle to už vzniklo, tohle rozhodnutí hodně dávno, vlastně na začátku Plantistu. A popravdě v prvním kroku to nebylo rozhodnutí, jestli Microsoft nebo nějaký jiný poskytovatel cloudových služeb, ale bylo to rozhodnutí o tom, jestli cloudovou službu. Protože představte se a přeneste se do roku 2013 na začátek tohohle roku, možná ještě konec roku 2012, kdy nám se ta myšlenka začala rodit v hlavě, že jdete do výrobní firmy a začnete výrobní firmě v roce 2013 vyprávět o tom, že by měli připojit svoje stroje do cloudu, že by měli data zpracovávat v cloudu a že by měli pracovat s cloudovýma nástrojema. A to byl vůbec jako první myšlenkový kolotoč. A když jsme se rozhodli, že tohle do toho půjdeme a že ta vize a strategie je opravdu taková, že chci jako udělat cloudovou službu, tak jsme začali teprve pak hledat toho partnera, který nám ten cloud poskytne. A tady to bylo balancování několika parametrů. Rovnou přiznávám, historicky jsem měl zkušenost s Microsoftem už z předchozích projektů. Měl jsem na jeho cloudových službách už jeden projekt postavený, který mimochodem do dneška funguje a zpracovává data v Kanadě. Nicméně hrála roli i velkou vize toho Microsoftu, jak chce cloudové služby poskytovat. Mě tehdy na tím nejvíc uchvátilo to, že oni chtěli poskytovat služby, nikoliv jenom infrastrukturu. To znamená, v porovnání třeba s tehdejším Amazonem nebo Googlem neposkytovali pouze železo, na který já jsem si musel nainstalovat a spravovat vlastní software, ale nabízeli opravdu jako služby hotové, to znamená databázy, webové servery a spousty dalších mikroslužeb, které do dneška využíváme a dneska máme přes 150 různých služeb a instancí, které máme v cloudu nainstalovaných a které vlastně všechny tyhle ty data zpracovávají.
Ostatně mě se celkem líbí, že kolem Microsoftu, který je vnímán spíš jako IT dodavatel, teďka roste celkem dobrá infrastruktura průmyslových dodavatelů. Já vím, že Nikola tomu tuším říká jeho letající cirkus, nebo nějak takhle. A proč dává větší smysl ta komplexnější spolupráce různých dodavatelů z průmyslu, třeba zaštítěno tím Microsoftem. Je ta spolupráce těch dodavatelů do budoucna opravdu něco, co umožní lepší nabídku směrem ke klientům?
Věřím v to. Kdyby ne, tak bych to nedělal, ale jde o to, že se prostě ty věci stávají komplexnějším a komplikovanějšíma. Už to není o tom, že mám jeden software, který mi dokáže pokrýt většinu částí té výroby, ale vy máte tu nějakýho robota, který je potřeba zoptimalizovat. Tady máte nějaký plánování, ale i barvy, pokud potřebujete použít nějakým způsobem, tak se najednou musí míchat daleko přesněji. Už to není o tom, že namícháte nějakou červenou, ale dodavatel chce přesně tuhle tu červenou. Když máte plast, tak najednou do toho plastu chcete mít vstříknutý spousty různých materiálů, kompozit nebo dozalisovaný RFID čip. A na to všechno je potřeba hromady různých menších dílčích softwarů. A žádný dodavatel na světě není schopný dneska dodat tak veliký krabicový nebo jakýkoliv jiný software, který by poskytnul všechny ty niance té optimalizace. A každá výrobní firma má nějaký svůj business model, který vlastně je její prioritou. Ať už si vezmeme třeba tiskárnu. Některé tiskárny vyrábějí krásné barevné knížky pro děti s obrázkama a jiné tiskárny zase tisknou letáky do Kauflandu. A nemůžete je prohodit. Jedna z těch tiskáren potřebuje optimalizaci barev, jedna z těch tiskáren potřebuje optimalizaci logistiky a co nejrychleji ten leták dostat k lidem. A proto si musí nakombinovat ten software tak, aby vyzdvihnul ty silné stránky, které chce ta firma vlastně využít a pustit na trh, aby měla tu konkurenční výhodu. A proto vlastně správná výrobní firma si dneska hledá software takovej, který podporuje přesně ty biznisové procesy, který potřebuje. A proto je potřeba ta role toho IT oddělení, který pomůže namíchat správný mix těch softwarů a musí existovat možnost propojení mezi těmahle softwarama. Ty data a ten interface, to propojení, je velmi důležitý a je to základ veškerý spolupráce těch softwarů, aby ten zákazník mohl růst, aby ta výrobní firma mohla růst, tak za čas potřebuje ten software vyměnit. Vy si nepotřebujete teď koupit velikánský auto, potřebujete začít s malou dodávkou a postupně vyrůst k většímu a k většímu autu, který odveze celý ten váš náklad. A pokud se zavřete v jedné firmě, která vám ty data uzavře a už vás z něj nepustí, jakože vím, že tady jsou na trhu dodavatelé informačních systémů, s kterýma, když jsem se bavil, jestli by zpřístupnili ty data, jestli by šli s náma do téhle spolupráce, tak mi na férovku řekli, že ne, že oni mají svého zákazníka jistýho, že on utíct nemůže, protože mají všechny jeho data a oni je prostě nepustí ven. To znamená, proč oni by vůbec tyhle data odbírali. Ale neuvědomují si, že vlastně jednoho krásného dne přeteče ten pohár trpělivosti a celý ten balík toho softwaru bude vypnut v té firmě.
Já bych teďka možná zkusil být konkurencí jiným podcastům, které jsou založeny na těch životních příbězích hostů. A mě by to u vás totiž zajímalo. Proč jste se rozhodl vstupovat na ten takzvaný tenký podnikatelský led? Já vím, jak to mám já jsem v běžném životě nezaměstnatelný. A jak je to u vás?
To já nevím, jestli jsem zaměstnatelný nebo nezaměstnatelný. Momentálně jsem se zaměstnal sám a je to docela přísný šéf. Ale historicky, když to vemu, ten můj příběh začal tak, že já jsem technik. Jsem technik tělem i duší. Od střední školy až po vysokou školu mě bavily výrobní firmy. Vystudoval jsem kybernetiku na ČVUT a v rámci už studia jsem začal procházet vlastně menší výrobní firmy a bavily mě řídící systémy. Jak to uřídit tu firmu, jak to zoptimalizovat. Takže jsem procházel čističky odpadních vod. Potom jsem dělal monitoring a sběr dat. Mimochodem, tam je to jeden z mých prvních historických sběrů dat v Coca-Cole tady v Praze. Postupně jsem se dostával i v rámci doktorského studia k optimalizaci procesu, takže jsem dělal pro Procter & Gamble, kde jsme optimalizovali výrobu. Dělal jsem pro letiště Praha, kde jsme naváděli letadla, až po RWE, kde jsem například dělal bezpečnostní audit a návrh řídícího systému pro podzemní zásobník plynu. Tam třeba mě chtěli i zaměstnat, ale nějak se mi do toho nechtělo popravdě. A postupně jsem se dostal až k auditům velkých výrobních firm. A jeden z takových posledních věcí předtím, než jsem se pustil a rozhodl založit ještě s kolegy Plantist, tak byl projekt pro velkou automotiv firmu, kde koupili výrobní linku asi za 60 milionů. A ta linka měla vyrábět kusy v nějakým jako pěkným taktu, každých 9 vteřin měl vypadnout kus. A on nevypadával. Vypadával tak jednou za 15 vteřin. A já jako technik jsem tam byl tehdy ještě přizvaný a měl jsem zjistit proč, měl jsem na to udělat ten audit. A tam prostě já jsem matematicky a technicky nebyl schopný najít, kde je ten zádrhel. A až poté, co jsem tam strávil půl roku života, tak jsem vlastně začal rozklíčovávat takové věci, že on není jenom technický svět a matematický svět, ale že se v té výrobě pohybují lidi, že jsou tam operátoři, že jsou tam mistři a že vlastně i když bude ten technický nástroj udělaný úplně dokonale, pokud ten přístup těch lidí k tomu bude laxní, tak to vlastně nikdy nebude ono. A teď nemluvím jenom o těch operátorech dole, teď mluvím, že primárně tam byl velký problém i například s mistrama, i například s technickým ředitelem versus výrobním ředitelem, který jeden druhýho kryli a nebo naopak zase si nepomáhali. A tady mně vlastně asi došlo, že není jenom ten technický svět a proto jsem začal hledat něco, kde bych se mohl uplatnit a kde bych mohl spojit moji relativně silnou technickou kompetenci s těma měkkýma dovednostma, které vůbec nejsou moje kompetence přirozená, ale kterou vím, že je potřeba se jí učit a posouvat se v ní a spojit to dohromady. A to dělá Plantist. Plantist chce, aby každý operátor, každý člověk ve výrobě byl vlastně nějakým způsobem braný v potaz jako člověk a že tam je a nějakým způsobem měl dostatečně dobrou podporu a možnosti se rozvíjet.
Vy tady trošičku nahráváte, je to skoro, jako byste ty otázky viděl dopředu. Já jsem na LinkedInu našel u vaší současné pozice zajímavou poznámku. A to, že jste odpovědný nejen za firemní strategii, ale také za kulturu. Takže tady půjde o ty lidi. Jaká ta kultura Plantistu je a proč pro vás osobně, vy jste to trochu načal, ale proč je tak důležitá?
Jaká je kultura Plantistu, to asi bude muset pak posoudit někdo, až já tam nebudu, protože pokud vím, tak se říká, že kultura firmy se projeví až tehdy, když odtamtud ten, kdo ji nějakým způsobem se snažil směrovat, tak odtamtud odejde. A pak se teprve ukáže, jestli ta firma bude schopná žít a pokračovat dál. Ale já bych to ještě chtěl dát možná víc do kontextu tady tohleto. Pro mě ta kultura možná a práce s tou kulturou je i o tom, že je to jakési moje vykročení mimo komfortní zónu. Tím, jak jsem technik, tak já rozhodně nechci tvrdit, že jsem specialista přes firmní kulturu. Na to je tady jakoby asi tak jako 99% lidí, který je daleko lepší v tom. A pro mě je to spíš opravdu jako výzva, abych se v tomhle tom posouval a abych spíš svým kolegům nepřekážel a aby ty kolegové tu kulturu kolem mě dokázali vytvářet daleko líp. Kultura firmní je vlastně jenom soubor hodnot a věcí vašich kolegů a lidí, kteří v té firmě jsou.
Ale pojďme ještě chviličku k té strategii a možná k nějakým cílům. My tady sedíme u Petra Švanka a ten teďka má krásná videa, kde si klade za cíl vybudovat 100 milionovou firmu. Jaký je ten váš firemní cíl? Za mě by to mohlo být třeba vytvořit digitalizovaný výrobní svět?
Náš firemní cíl vtisknul do Plantistu parťák, s kterým jsme Plantist zakládali a je strašně jednoduchý. 100 instalací ve 100 zemích. Takže to je řekněme takhle jednoduchý a prostě až bude Plantist synonymem pro to, aby firmy zefektivňovaly se a efektivní firma prostě bude taková, která prošla Plantistem, tak to budeme spokojení.
Já bych se teď v závěru chtěl vrátit na samotný začátek toho povídání. V České republice v digitální transformaci pokulháváme. Ten fakt oproti světu se myslím nedá úplně odpárat. Ale mě by zajímalo, budeme častěji běžet nebo ležet?
Já jsem v tomhle optimista. Jak jsem říkal, to, co ukázala třeba i tato krize, která byla v uvozovkách, tak tady v Čechách máme hodně kreativní lidi a je potřeba na to vsadit. Je potřeba, aby české firmy využily ten potenciál, který mají v těch lidech, dát těm lidem ty kompetence, aby začali rozhodovat sami o sobě, aby za sebe přijmul každý jednotlivec zodpovědnost a věděl, k čemu v té firmě je a k čemu může tu výrobu použít a posunout. Aby jsme nebyli jenom svázaný procesama zahraničních matek, ale opravdu tady začali budovat vlastní firmy s vlastním mozkem. A pak budeme běžet.
Vážení posluchači, toto byl můj dnešní host Michal Kutil ze společnosti Plantist, kterému děkuji za velice inspirativní povídání.
Díky za pozvání.
A děkuji také vám, že jste poslouchali. Bez vás by to nešlo. Pokud se vám tato epizoda líbila a budete chtít dát jakoukoliv zpětnou vazbu, najdete mě na všech obvyklých místech. Těším se na ní.